En þú er alveg leiki sjálf.
Jú.
Fórst að leika þenni sér leikfélagi.
Já, þetta var nú náttúrulega yngri kynslóðin sem ég lék með. Ég komst á senu náttúrulega Eyjafirðinum því það var náttúrulega ekki svo mörgum til að dreifa. Ég lék þar oftar en einu sinni. Ég lék í Happin eftir Pál Árdal. Ég lék í stykki sem að Það var eitthvað smá stykki, ég minn nú ekki hvað það heiti núna. Og svo var ég einu sinni svo fræði að komast upp á senu hérna í nú. Mm. Og þá hélt ég að það væri nú að opnast fyrir mér leið sem ég þráði mikið, en það var vandi að komast að þá að verða listamanneski hérna í Reykjavík. Aðalega það maður hafði engan tíma til þess. Hæfileikarnir urðu að ganga í það að vinna sér einn brauð.
Já.
Því miður. Nú svo, hún dálti örðu að komast hérna, það voru nú aðalega tvær ættir sem að voru fættar með leik, hæfileikum. Hafðu með fættar leik, hæfileika. Það vissum aður. En ég var svo fræg að sjá Stefaníu konuleika. Sá hana leika í tveimur stykkjum. Dásamlegt alveg hreint